Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan semesta alam karena limpahan rahmatnya lah kita hingga hari ini dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salat salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliau lah kita hingga hari ini dapat menikmati nanya Islam. Ya, insyaallah forum kali ini kita akan bahas sebuah tema berkaitan dengan pasar modal gitu kan ya. Karena dalam perkara pasar modal ini ada perkara yang dimana ulama pun berbeda pendapat terkait dengan apakah adakah atau tidak ada terkait pasar saham tersebut. Kemudian juga ada pasar saham syariah berupa sukuk dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang kontroversial kata orang kan ya. Nah, makanya dalam hal ini kita bahas sama-sama apakah ada atau tidak ada terkait dengan pasar modal itu kayak gitu. Nah, mungkin segitu pengantar ulun kepada Ustaz tanpa wajan waktu dan tempat saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uddatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah, alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali pada kajian dui pekanan fikih bisnis dan ekonomi Islam. Apa saya kebalik? Intinya adalah membahas perkara-perkara terkait dengan ekonomi ataupun bisnis syariah. Ini adalah hari Arafah, hari dikabulkannya doa dengan segera oleh Allah. Kemudian ini adalah ba'da asar, ini juga adalah waktu mustajabnya doa. Jadi kalau ingin berdoa dulu, tafadhal ya. Mumpung ini ba'da asar, hari Arafah, dan mungkin dalam kondisi berpuasa, terkumpul tiga kebaikan yang bisa mempercepat tercapainya doa gitu. Berpuasa di hari Arafah, di sore ba'da asar. Ya, saya kasih waktu deh. Tafadhal berdoa ya. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan. Karena ini malam hari raya ya. Jadi kita akan selesai lebih cepat dari biasanya ini. Nah, pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan pasar saham dalam Islam. Adakah pasar saham di dalam Islam? Ya. Baik, saya akan mulai dengan sejarah pasar saham. Jadi kalau kita disuruh menjawab itu, adakah pasar saham dalam Islam? Coba kita lihat sejarahnya gitu ya. Apakah ada di sejarah Islam yang agung itu pasar saham gitu? Ya. Karena Islam memimpin dunia berabad-abad. Nah, pernah enggak ada pasar saham gitu? Ternyata setelah dilacak oleh sejarawan ya, sejarawan ekonomi tentunya, baru ada tahun 1600 Masehi. Ada 6 kelompok pedagang ya, Belanda yang kemudian membentuk Dutch East India Company yang dikenal dengan VOC. Nah, VOC ini siapa nih? Yang datang ke Indonesia ya, dan menjajah Indonesia. Nah, jadi pasar saham ini pertama kali ada di Amsterdam, secara resmi dibuka dan memiliki gedungnya pada tahun 1611 Masehi. Di pasar saham itu di Eropa, ya, di Eropa tidak ada di negeri Islam. Ya, negeri Islam tidak mengenal yang namanya pasar saham. Nah, ini secara sejarah gitu ya. Berarti kita pahami bahwa transaksi bisnis ini tidak berasal dari Islam, tapi berasal dari orang-orang di luar Islam. Tapi apakah semua yang datang dari orang-orang di luar Islam itu kemudian kita tolak? Kan pertanyaannya begitu. Atau kita terima? Nah, jadi segala sesuatu yang datang dari luar Islam itu harus dilihat apakah dia itu sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau sesuai dengan syariah kita terima, tapi kalau tidak sesuai dengan syariah pasti kita tolak. Gitu. Nah, jadi standarnya, saringannya adalah syariat Islam. Nah, oleh karena itu kita pahami dulu apa sebenarnya pasar saham itu sebelum kita menolak atau menerimanya. Gitu. Ya, meskipun dia bukan berasal dari Islam. Jadi jangan sampai kalap, pokoknya yang dari luar Islam salah gitu. Ya. Nanti ada mesin datang dari luar Islam, wah ini mesin kafir, nggak boleh dipakai. Wah. Ini salah paham ya. Ini bukan orang Islam yang bikin. Mikrofon juga bukan. Ini haram apa bid'ah nih? Nah, jadi tidak selalu semua yang ada dari luar Islam itu kemudian langsung haram, ya. Langsung ditolak, tidak. Tapi ada yang lahir dari sains dan teknologi, dia bebas nilai, netral. Tapi ada yang datang dengan pandangan hidupnya, nah itulah yang tidak bebas nilai. Nah, apakah nanti pasar saham ini bebas nilai atau tidak bebas nilai, kan begitu? Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebagaimana biasa, seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga, sebelum kita mengambil sebuah hukum dari sesuatu, maka kita harus tahu faktanya. Ya, fakta yang akan kita hukumi itu wajib. Ya, wajib. Kaidahnya itu memang begitu. Kaidahnya adalah fakta itu sebagian daripada hukum. Jadi kalau faktanya salah, hukumnya mesti salah. Ya, mesti keliru. Keliru menghukumi fakta. Nah, apa itu pasar saham atau pasar modal? Jadi kalau kita ambil dari Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia, ya, pengertiannya adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum, public offering, ya, initial offering, dan perdagangan efek. Perusahaan publik itu saya kasih tebal semua supaya itu nanti jadi perhatian, yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan oleh perusahaan publik itu serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ya. Jadi tidak hanya perusahaan yang menerbitkan, nanti ada yang lain-lain juga yang terlibat di dalam perdagangan di pasar saham. Nah, efek itu sendiri apa? Efek itu adalah instrumen atau surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal atau di pasar saham tadi, stock market. Itu efek instrumen atau surat berharga yang diperdagangkan. Nah, efek itu antara lain adalah saham dan obligasi. Jadi dua itu, yang disebut dengan efek itu adalah saham dan obligasi. Serta berbagai instrumen turunannya seperti opsi, right, waran, reksadana. Nah, itu adalah turunannya. Saya tidak akan bahas turunannya kalau pokoknya sudah salah atau benar gitu. Jadi kita bahas pokoknya. Kalau pokoknya benar berarti turunannya benar. Tapi kalau pokoknya salah, turunannya enggak usah dibahas. Ya kan? Buat apa bahas turunannya lagi? Karena itu hanya turunan dari yang asal gitu. Oleh karena itu saya akan fokus pada pembahasan saham ya. Apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas. Nah, ini adalah pengertian yang dipakai ya di negara kita. Jadi itu adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal. Itu saham. Obligasi itu apa? Obligasi adalah bukti pengakuan hutang dari perusahaan kepada pemegang obligasi yang bersangkutan. Jadi kalau saya menuliskan kertas ya, saya tulis kertas bahwa saya punya utang itu nilainya sekian. Nah, saya kasihkan. Nah, saya itu perusahaannya, emitennya. Yang megang surat itu adalah orang yang bisa menagih hutang kepada saya. Gitu. Ya. Jadi dia cukup pegang apa? Suratnya itu saja, buktinya itu saja. Nah, surat ini atau bukti ini bisa saya jual. Ya, bisa saya jual. Itu obligasi, itu bisa saya jual tanpa sepengetahuan oleh saya tadi, ya. Saya mengeluarkan surat utangnya, surat utang diambil orang lain, ya, dengan menggantinya dengan sejumlah uang. Kemudian orang ini bisa menjual kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya. Itu, ya, itu terserah dia mau jual kemana. Itu ya, nah, itu obligasi. Nah, apa tadi yang disebut dengan perusahaan umum di dalam pengertian tadi? Itu adalah persero yang terdaftar sebagai anggota di bursa, anggota bursa di pasar modal. Nah, itu adalah perusahaan itu. Nah, persero yang dimaksud adalah perseroan terbatas atau PT TBK. Jadi PT itu ada yang TBK, ada yang tidak. PT. Jadi PT itu ada yang dia tidak melakukan IPO, initial public offering di bursa saham, artinya dia masih tertutup, ya, tertutup tidak untuk orang lain, hanya untuk mereka saja, kalangan mereka. Tapi ada juga yang sudah TBK. Nah, yang TBK ini, yang terbuka inilah yang kemudian disebut dengan perusahaan umum tadi, sesuai dengan peraturan atau undang-undang tadi. Nah, itu pengertian dari hal-hal yang terkait dengan pasar ini, ya, pasar saham ini. Jadi kalau kita sederhanakan, ya, perseroan terbatas itu harus kita pahami juga. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang punya kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak, dan kewajiban para pendiri maupun pemiliknya. Jadi makanya disebut dengan perusahaan atau perseroan terbatas. Ya, terbatas pada modal yang disertakan saja. Kalau ada apa-apa dengan perseroan itu, ya sudah tamat sampai di situ. Tidak ada urusannya dengan saya. Ya, karena sesuai dengan modalnya saja. Nah, itu disebut dengan perseroan terbatas. Nah, maka orang tidak bisa menuntut secara pribadi. Gitu. Ya, sudah selesai. Oleh karena itu, perseroannya kemudian diwakili dengan badan hukum. Badan hukum yang bertindak seperti badan manusia, begitu. Nah, selesai di badan hukum itu selesai, tidak bisa menuntut manusianya. Nah, gitu ya. Itu perseroan terbatas. Nah, ini mekanisme di pasar modal. Kelihatan ya? Oh. Oke. Okay. Ada investor. Ada emiten tadi. Ini yang mengeluarkan surat saham. Ya, yang mengeluarkan surat saham. Ini yang punya duit dan ini yang punya usaha. Kan gitu sederhananya. Ya. Ini perusahaan, perusahaan ini baru bisa masuk ke pasar saham kalau dia sudah menjadi PT TBK. Ya. Syarat menjadi PT TBK adalah dia melepas sahamnya ke publik tidak langsung, enggak boleh. Itu aturan mainnya adalah tidak boleh langsung ke investor. Enggak boleh langsung. Tapi harus masuk ke sini dan harus melalui broker. Wajib tuh melalui broker. Enggak boleh enggak. Ya, jadi mereka ini ketika IPO, ya, initial public offering, artinya mereka melepas yang pertama kali gitu, ya, melepas pertama kali saham mereka. Inilah yang akan diburu oleh investor gitu ya, diburu. Dibeli. Dibelilah saham itu ya melalui broker-broker ini. Kemudian setelah selesai itu tidak langsung, tapi harus melalui ini dulu, ya, sistem penjaminan dan penyelesaian transaksi, transfer dananya, ya, transfer efeknya, ini nerima dana, ini nerima kartu atau kertas gitu, ya, dia dapat kertasnya, ini dapat kertas juga, sama-sama dapat kertas sebenarnya, ya, kalau ini kertas uang, kalau ini kertas surat, nah sama sebenarnya sama-sama dapat kertas. Nah, dengan proses seperti itu selesai. Yang di sini itu yang disebut dengan transaksi investor dengan emiten, itu disebut dengan primary market. Pasar utama. Pasar utama itu adalah terjadinya pelepasan efek yang diambil oleh investor pertama kali. Ya. Yang disebut dengan initial public offering. Selesai ini enggak berhenti sampai di situ. Namanya juga pasar. Pasar pernah berhenti enggak? Kecuali pasar yang tutup. Nah, kalau pasar ini tidak pernah tutup 24 jam. Ya. Nah, karena dia pasar, maka tidak sekedar ada initial public offering. Kalau seperti ini sudah selesai. Ya, bagi mereka sudah selesai kan? Dia dapat duit, dia dapat kartu yang dia bisa tagih nanti gitu ya. Nah, dia akan dapat bagi hasil dari sini. Ya, bagi hasil share, ya, profit. Kalau mereka tidak profit share sifatnya, tapi apa istilahnya, diambil dari omset, jadi bukan diambil dari keuntungan. Ya. Jadi yang diambil itu adalah pendapatan keseluruhan, bukan dari profit. Ya. Ini pasar primary, tapi ada pasar yang lain. Yang disebut dengan secondary market. Nah, yang banyak itu sebenarnya ini secondary market. Secondary market itu apa? Secondary market itu bukan ini lagi yang jualan, enggak, dia enggak jualan lagi sudah. Yang jualan siapa? Para pemilik saham. Inilah kemudian yang dijual oleh mereka ke pembeli-pembeli yang spekulan-spekulan. Ya, yang beli lepas begitu. Nyari gain. Keuntungan-keuntungan dari peristiwa-peristiwa. Nah, itulah yang banyak terjadi di secondary marketnya, bukan di primary market. Nah, apakah ini tahu kalau itu dijual? Nggak tahu juga. Dan itu nggak peduli. Ya. Jadi mereka ini tidak akan peduli mau dijual kepada siapapun. Tidak ada juga tanda persetujuan dari mereka, nggak ada. Pokoknya siapa yang pegang saham, dia boleh jual kepada siapa saja. Ya. Yang bisa beli, tentu saja. Nah, yang terdaftar untuk melakukan pembelian di situ. Oleh karena itu sekarang itu sampai ke universitas-universitas. Ya. Mahasiswa-mahasiswa sekarang sudah bisa beli nih, beli saham. Nah, sampai seperti itu. Apakah perusahaan ini tahu yang beli itu mahasiswa? Tidak peduli. Ya, tidak peduli. Siapapun yang beli tidak peduli. Yang jelas saham itu seperti barang yang bisa kesana kemari gitu. Ya. Nah, ini secondary market ini yang terjadi seperti itu. Nah, begitulah mekanisme di pasar saham gitu. Ada primary market,
yaitu pelepasan dari emiten tadi, perusahaan yang melakukan IPO itu diambil oleh investor, sedangkan secondary marketnya para investor ini melepas, dijual ke orang-orang lain, orang-orang lain itu akan menjual kembali, menjual kembali, menjual kembali. Nah, itulah yang disebut dengan pasar saham. Ya. Nah, begitu faktanya. Lalu bagaimana hukum pasar saham dalam Islam? Kalau kita sudah paham seperti itu faktanya, maka yang pertama, hukum pasar saham ini nanti akan membahas dua hal. Hukum sahamnya itu sendiri dan hukum tasarruf di pasar saham. Hukum tasarruf itu adalah hukum transaksi-transaksi yang terjadi di pasar saham. Gitu. Ya. Orang yang bekerja di pasar saham itu termasuk tasarrufnya terhadap saham. Yang pertama yang kita hukumnya adalah hukum sahamnya itu sendiri bagaimana. Nah, bagaimana hukum saham dalam Islam? Yang pertama, saham itu jelas berasal dari perseroan saham, ya. PT TBK tadi. Gambarannya gimana sih ini? Perusahaan ya, ada orang-orang yang pengen usaha tapi enggak tahu juga usahanya apa. Mereka punya uang, punya modal, terus kumpul, ya sudah kita sepakati kumpul uang berapa gitu ya. Terkumpul 1 miliar misalnya, ya sudah 1 miliar itu kita bagi jadi 1000 saham. Kalau 1000 saham berarti ada harganya adalah 1 juta per saham. Nah, itu. Begitu ya. Sudah kalau begitu ini sekarang kita mau usaha apa? Enggak ada urusan dulu. Yang jelas kita dirikan dulu perseroan sahamnya. Kumpulin dulu duitnya gitu. Ya sudah, ini adalah namanya perseroan saham. Siapa yang akan menguasai yang sahamnya paling banyak? Siapa yang punya wewenang yang sahamnya paling banyak? Jadi misalnya ngumpul 10 orang, yang 9 orang itu sahamnya cuma 9. Yang 1 orang sahamnya 91. Misalnya, ya, jadi kan 100 itu sahamnya. Ya. Maka bagaimana menentukan suara? Bukan 9 lawan 1, bukan, tapi 91 lawan 9. Nah, itu yang menunjukkan bahwa perseroan ini bukan perseroan orang, bukan. Tapi ini memang perseroan saham. Saham itulah yang menjadi andil, ya, menjadi pihak di dalam perseroan ini. Jadi begitu, ya. Itu yang disebut dengan PT TBK. Jadi saham itu adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas. Nah, tadi karena sudah dibikinkan sahamnya, inilah tandanya. Anda mau menjadi orang yang memiliki modal di perusahaan ini, beli sahamnya ini. Apakah nilainya sama dengan saat mendirikan? Tidak. Bisa turun, bisa naik. Ya. Bisa jadi tiga lagi harganya itu 1 juta. Bisa jadi ketika dijual sudah 2 juta. Gitu. Ya. Jadi begitu. Nah, kalau begitu hukum saham ini itu tergantung pada sah atau tidaknya perseroan saham. Ya. Karena faktanya memang perseroan saham adalah sebuah perserikatan, syirkah, ya. Oleh karenanya kalau kita ingin menghukumi perseroan saham, maka kita harus menghukuminya dengan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Karena ini adalah kesepakatan, maka menghukuminya menggunakan syirkatul uqud, syirkah akad. Nah, syirkah di dalam Islam itu 5 modelnya. Ya. Ada 5 model syirkah di dalam Islam. Model yang pertama itu adalah model modal ketemu orang. Modal ketemu dengan orang. Harta ketemu dengan badan. Itu model yang pertama dalam Islam. Ini yang disebut dengan syirkah mudorobah. Ya. Yang kedua, dia juga punya modal, dia juga punya tenaga, ketemu dengan orang yang punya modal dan juga punya tenaga. Artinya harta badan ketemu harta badan. Jadi Anda dengan saya itu sama-sama punya uang, tapi sama-sama ingin menjalankan usaha, ingin terjun juga ke usaha. Ya. Bukan sekedar ngasih modal, enggak, tapi juga ingin sama-sama menjalankan. Ini model kedua yang disebut dengan syirkah inan. Kemudian ada modal yang ketiga sama-sama nggak punya modal, nggak punya duit, nggak punya harta. Nah ini disebut dengan modal dengkul, walaupun yang dipakai nggak cuma dengkul, tapi maksudnya adalah badannya yang terlibat, dia nggak punya modal gitu. Ini yang disebut dengan syirkatul abdan, ya. Ini modal ketiga, syirkah abdan. Yang keempat itu seperti mudharabah, seperti abdan. Yang membedakan adalah orangnya itu adalah orang yang dipercayai, orang yang dipandang sebagai orang yang ahli dalam berdagang, tokoh dalam perdagangan. Kalau yang mudharabah dan abdan tadi terserah Anda tokoh atau bukan, terserah ya. Tapi kalau dalam syirkah yang ini Anda harus seorang tokoh di dalam muamalah gitu. Kalau Anda bukan tokoh dalam muamalah, tidak bisa pakai syirkah ini gitu. Ya. Ini yang disebut dengan syirkah wujuh di dalam Islam. Modelnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah itu gabungan dari syirkah-syirkah yang ada. Mudharabah digabung dengan abdan, ya, mudharabah digabung dengan inan, atau digabung tiga, atau digabung empat. Ini disebut dengan mufawadah. Ya. Dan itu boleh. Nah sekarang kita lihat perseroan saham ini masuk ke kriteria dalam lima tadi, itu pertanyaannya, ya. Karena dalam rukunnya, dalam rukun syirkah itu yang pertama ada dua pihak wajib. Tidak ada yang namanya akad itu satu pihak, ya. Paham? Ya, akad itu harus dua pihak. Gampangnya begini, kalau nikah itu sendirian apa ada pasangan? Masa menikah sendirian? Saya menikah dengan siapa? Saya sendirian. Nah, mungkin. Nah, jadi kalau mau gampang memahami akad itu adalah lihat tuh akad nikah. Ya. Akad nikah itu pasti ada ijab, pasti ada qabul kan? Nah. Ijabnya dari siapa? Ijabnya dari wali. Wali si wanita. Ya. Saya nikahkan kan begitu ya. Dengan mas kawin gitu. Ya, seperangkat alat sholat misalnya, kan kebanyakan gitu kan ya, dibayar kredit, nah misalnya begitu, boleh nggak dibayar kredit? Boleh ya, boleh saja. Ya. Sudah seperangkat alat sholat kredit lagi, ya terlalu ini ya, meskipun boleh tapi terlalu, ya, boleh saja, ya, asal dilunasin ya, nggak boleh nggak dilunasi, harus dilunasi ya, karena itu adalah mahar bagi si perempuan. Nah, baru kemudian si mempelai laki-lakinya saya terima, itu namanya qabul. Saya terima nikahnya, nah gitu ya. Nah, harus sama itu antara ijab dan qabulnya, enggak boleh beda. Kalau tadi dia mengatakan seperangkat alat salat dibayar kredit, harus nyebutnya kredit juga. Enggak boleh nyebut tunai, kalau nyebut tunai batal, enggak sah. Nah, gitu ya. Jadi jangan kemudian yang laki-lakinya karena malu sama mertua tunai gitu, nggak bisa, sudah tadi bayar kredit sudah. Kalau tunai saksinya akan bilang tidak sah gitu, ya pasti begitu tuh saksi-saksinya. Kenapa? Tidak terpaut antara ijab dan qabul. Nah itu yang dimaksud dengan akad. Akad itu adalah kesepakatan dua pihak, ya. Iradah musyarakah itu artinya adalah kehendak bersama yang dijalin dengan ijab dan qabul. Dia sama-sama mau. Kalau sama-sama mau, tinggal ijab kabul aja. Pernyataannya diijab kabulkan. Itu namanya orang sama-sama mau. Ya. Nah, ada juga muamalah itu yang dia sendirian. Ya. Nggak perlu akad. Contohnya apa? Contohnya wasiat. Wasiat ya. Jadi kalau kata orang tuanya, kalau saya mati, ya. Ini kalau saya duluan mati. Maka kebun yang di ujung sana itu untuk anak saya yang ini, ya. Meskipun anaknya tidak terima, saya nggak mau bapak gitu, saya nggak terima, meskipun nggak terima tetap wasiat itu jatuh ke dia, ya, itu nggak membutuhkan persetujuan, itu namanya yang disebut dengan akad yang tidak memerlukan ijab qabul. Ya, makanya disebut oleh para ulama itu adalah muamalah non akad. Itu bukan akad, ghairu akad. Ya. Karena apa? Karena iradah munfaridah. Ya. Kehendak pribadi gitu. Nah, coba kita lihat sekarang perseroan saham nih, sesuai enggak dengan itu? Ya. Langsung kesimpulan ya, biar cepat. Perseroan saham hukumnya batil. Nah, baru jelasin itu. Apa alasannya? Paling tidak tiga. Tiga alasan kenapa perseroan saham itu hukumnya batil. Yang pertama adalah tidak adanya ijab kabul sebagaimana seharusnya akad syirkah. Bisa bayangkan enggak nikah enggak ada ijab kabulnya? Ya, bukan pernikahan kan? Ya, kalau tidak ada ijab kabulnya kan berarti bukan pernikahan. Nah, kalau dia ngumpul suami istri bukan? Bukan. Perzinahan kan? Nah, bayangkan nih, ada perseroan yang kayak gitu. Kenapa? Karena memang enggak ada ijab kabulnya. Coba cari ijab kabulnya di mana? Perseroan saham. Perseroan saham itu hanya ada satu pihak. Pihak yang punya modal tadi, ya. Nah, mereka sama-sama sepakat dengan modalnya saja. Siapa yang menjalankan modal itu? Tidak ada. Di antara mereka tidak ada yang punya kewajiban untuk menjalankan itu. Itu artinya apa? Tidak ada kabul di situ, hanya ada ijab. Saya nikahkan, tapi tidak ada yang saya terima nikahnya, nggak ada. Ya, cuman saya nikahkan, berarti nawar-nawarin doang, itu nggak ada yang ngambil. Ya. Jadi ijab kabulnya tidak ada. Kenapa? Ya karena memang dalam syirkah ini bisa kita lihat mereka ini hanya satu pihak. Yaitu semuanya adalah pemilik saham saja. Ya. Ketika dia mendirikan perseroan tadi, perseroan saham itu, mereka hanya menyetorkan uang. Untuk apa uang itu? Ya untuk bisnis. Bisnis apa? Mungkin sudah ditentukan. Siapa yang menjalankan? Tidak ada. Kami dirikan bisnis ini, siapa yang menjalankan di antara kita? Tidak ada. Di antara kita tuh tidak ada yang menjalankan bisnis itu. Kenapa bisnisnya bisa jalan? Nanti kita cari orang ya. Nah, cari orangnya siapa? Direktur. Direkturnya direkrut. Ya, direkturnya ditunjuk atau direkrut. Siapa yang bisa menunjuk atau merekrut? Yang punya saham paling besar. Ya, dialah yang punya kewenangan menetapkan. Karena suaranya dari suara saham gitu. Direktur ini apakah dia bersirkah dengan mereka tadi? Tidak. Direktur ini adalah orang yang dipekerjakan. Dia bekerja, dia digaji, berarti bukan orang yang bersyirkah. Lalu orang ini bersyirkah dengan siapa? Tidak ada, dia tidak bersyirkah dengan siapa-siapa. Itulah kenapa kemudian tidak ada ijab kabul di antara mereka itu. Ya. Itu yang pertama. Jadi mereka adalah satu pihak yang tidak menawarkan kepada siapapun di antara mereka itu yang mengelola usaha. Nah, dalam syirkah Islam ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan rukun syirkah. Akadnya itu loh. Akad itu membutuhkan ijab kabul dan ijab kabulnya tidak terjadi. Ini yang pertama. Kemudian tidak adanya pihak pengelola modal. Ini yang kedua. Yang ketiga, tindakannya sebagai badan hukum, juristik personality gitu. Sudah itu saja. Karena di sini penjelasannya, nah, ini ada penjelasannya. Ya, jadi tidak ada ijab kabul itu begini, ya. Seperti yang tadi saya silakan ya. Karena syirkah Islam itu mewajibkan terpenuhinya ijab kabul yang disebut dengan iradah musyarakah. Nah, sedangkan dalam perseroan saham itu yang terjadi adalah kesepakatan si pihak atau iradah munfaridah terhadap penanaman modalnya saja. Buktinya apa? Pertama, berdirinya perseroan saham itu karena kehendak sepihak dari para pemodal. Enggak ada pengelolanya. Pengelolanya enggak ada. Dan mereka yang sudah tadi, para pemodal ini, juga tidak ada satupun yang punya kewajiban menjalankan. Ya, cukup mereka menyetorkan modal saja, sudah. Nah, bukti lainnya bahwa ini adalah iradah munfaridah, seperti yang tadi saya jelaskan, siapapun boleh masuk ke perseroan ini tanpa pemegang saham yang lain itu sepakat atau tidak sepakat. Coba ya. Kalau saya punya duit dan saya terdaftar, saya bisa beli saham mana saja. Kan gitu. apakah perlu yang punya saham lain ya, misalnya ada 100 saham, saya beli 50 saham. Apakah yang punya 50 saham yang lainnya itu boleh mengatakan tidak sepakat, saya tidak mau dibeli yang 50 itu? Bisa? Enggak bisa. Itu artinya memang tidak ada iradah musyarakah, kesepakatan bersama itu enggak ada. Yang ada adalah iradah munfaridah, terserah saya pribadi gitu. Setelah saya beli dalam waktu cuma setengah jam, saya jual lagi, terserah saya. Itu namanya iradah munfaridah, kehendak pribadi. Makanya kalau di Malaysia namanya adalah sendirian berhak. Sudah jelas bagi mereka, ya. Bagi mereka sudah sendirian berhak. Maksudnya apa? Iradah munfaridah. Ini kehendak pribadi, gitu. Ini bukan akad. Jadi memang ini bukan syirkah. Ya. Nah, oleh karena itu tidak ada ijab kabul karena tidak ada yang menerima. Ini dari situ sisi ya. Kemudian saya jelaskan tadi tidak adanya pihak pengelola dalam perseroan saham itu, tidak ada di dalam pembentukannya seorang pun yang kemudian menjadi pengelola, badannya enggak ada. Badan itu maksudnya orang. Bahwa saya terima modalnya ini untuk usaha ini saya jalankan dengan amanah, kemudian mengakibatkan wakalah kepada saya. Modal itu jadi wakalah saya. Ya, perwakilan dari mereka semua yang punya modal. Syirkah menuntut itu, ya. Jadi taklif hukum di dalam Islam itu tidak berlaku kecuali kepada manusia. Ya. Ada enggak taklif hukum selain kepada manusia? Ada jin, ya. Tapi jin kan enggak ada urusan sama kita. Ya. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Itu menunjukkan bahwa jin juga kena taklif hukum untuk beribadah. Tapi jin enggak ada hubungannya dengan kita. Ya. Berarti kalau kita bicara tentang kita, berarti hanya manusia saja yang berhak menerima taklif. Taklif itu enggak bisa ke yang lain, hanya kepada manusia. Kita yang ditaklif. Nah, oleh karena itu, kalau tidak ada orangnya, lu siapa yang ditaklif? Dalam usaha perseroan saham, itu siapa yang ditaklif menjalankan amanah? Siapa yang ditaklif mengelola usaha? Enggak ada. Karena memang tidak ada kesepakatan kepada orang itu, karena memang orangnya tidak ada. Ya. Sedangkan kalau ada yang berpendapat, kan ada direkturnya yang menjalankan. Nah itu tadi, ya, direktur yang menjalankan usaha itu adalah orang yang ditunjuk kemudian setelah usaha itu berdiri. Ya. Jadi setelah perseroan itu terbentuk, baru mereka nyari direktur. Artinya Pak, mereka sudah bentuk usahanya, sudah punya apa perjanjian di antara mereka yang disebut dengan nota kesepahaman mereka yang dibawa kemudian ke notaris, ya, itu yang ditandatangani. Tapi apakah di situ ada siapa pengelolanya? Enggak ada di antara mereka itu. Mereka akan menunjuk siapa nanti setelah itu dibentuk, ya. Itu yang kedua. Jadi memang tidak ada pihak pengelola. Yang ketiga, perseroan saham itu bertindak dengan kedudukannya sebagai badan hukum, ya. Jadi perseroan itu bertindak atas nama badan hukum. Nah, tindakan-tindakan yang lahir dari perseroan dalam kedudukannya sebagai badan hukum itu dianggap sama dengan tindakan manusia. Jadi mereka ini bisa diadili, badan hukumnya yang diadili, ya. Badan hukumnya yang diadili. Sedangkan dalam Islam badan hukum itu tidak bisa diadili. Tidak bisa dikasih amanah, tidak bisa ditaklif. Karena yang bisa ditaklif itu hanya orang, hanya manusia. Ya. Sehingga badan hukum itu sendiri di dalam Islam itu batil. Ya. Karena memang badan hukum itu tidak mewakili orang. Ya. Nah, jadi orang itulah yang kemudian bisa ditindak oleh syariat. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan itu seharusnya lahir dari manusia atau badan manusia itu. Jadi bukan dari badan hukumnya. Ya. Karena memang hak untuk melakukan tindakan hukum atau syakhsiyah qanuniyah itu adalah taklif yang diberikan syariah yang berlaku bagi orang. Nah, manusia juga ada syaratnya. Tidak sembarangan manusia kan yang kena taklif. Anak kecil tidak kena taklif. Ya kan, dia belum balik, dia belum kena taklif. Ya. Manusia yang tidur juga enggak kena taklif. Ya. Anda enggak boleh berakad sambil tidur. Ya. Berakad apapun enggak boleh. Kenapa? Karena rufi al-qalam, diangkat pena. Diangkat pena itu berarti tidak ada taklif. Ya, kepada orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau sudah enggak bangun-bangun lagi, mati berarti. Atau orang yang gila. Nah, orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi kalau memang mau tidak mengikuti hukum Allah, pilihannya cuma tiga. Ya, jadi anak kecil selamanya. Ada yang mau? Jadi anak kecil selamanya? Pasti enggak mau, ya. Kalau enggak, jadi orang gila. Kalau orang gila enggak kena taklif hukum. Atau tidur terus. Tidur terus, tapi tidur ya. Jangan tidur-tiduran, kalau cuma tidur-tiduran kena taklif hukum. Ini tidur beneran, artinya hilang kesadaran. Itu saja yang boleh, tidak menerima taklif. Selebihnya kena taklif. Nah, inilah manusia yang kena taklif syariat. Badan hukum tidak kena taklif syariat. Tidak bisa dihukumi, badan hukum nanti disiksa di neraka, bagaimana caranya? Menyiksa badan hukum, kan gak bisa. Kan gak bisa. Oleh karena itu, yang kena taklif itu adalah manusia, bukan badan hukum. Ya. Nah, ini paling tidak ada tiga alasan ini yang menyebabkan perseroan saham itu batil, tidak sah dalam Islam. Ya. Nah, kalau kita sudah paham perseroan saham itu batil, maka saham yang merupakan produknya itu juga batil. Ya. Karena memang saham ini adalah produk dari perseroan itu. Nah, semua harta yang diperoleh melalui perseroan saham ini juga termasuk harta yang batil. Ya. Oleh karena itu, kalau ada yang punya saham, kemudian dia dapat keuntungan dari saham itu keuntungan yang haram. Ya, sharing yang haram. Harta itu tidak halal dimiliki. Ya. Karena memang datang dari transaksi yang batil. Batilnya itu tadi seperti saya contohkan di depan. Orang menikah tapi gak ada ijab kabul, berarti tidak ada pernikahan. Maka semua kejadian di antara mereka berdua itu haram. Kan gitu, gampang kan? Begitu juga dengan akad ini. Akad perseroan ini batil, maka segala aktivitas bisnis oleh perseroan ini batil. Tidak sah, gitu, haram. Ya, tidak halal. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum tasarruf terhadap saham. Hukum tasarruf terhadap saham ini, apakah kita boleh menjualnya, apakah kita boleh membelinya, apakah kita boleh ikut serta di dalamnya, apakah boleh menjadi maklarnya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan hukum tasarruf terhadap saham. Boleh enggak? Gitu. Jadi segala transaksi bisnis yang mendukung pelaksanaan di pasar saham, ya, baik itu proses terjadinya jual beli saham atau broker, komisioner, ya, perusahaan penjamin dan lainnya, banyak di saham itu ya, ada perusahaan penjamin, ada komisioner, ada broker gitu. Ya. Itu yang disebut dengan tasarruf, ya. Karena tasarruf yang dilakukan tersebut adalah mendukung dan melancarkan aktivitas investasi yang tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan syariah, maka seluruh tasarruf di dalam saham ini haram hukumnya. Menjadi brokernya haram, menjadi komisionernya haram, jual beli sahamnya juga haram. Ya. Kenapa? Ya karena Allah sudah berfirman. Ya. Nah, ini kenapa jadi begini Arabnya? Ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, ini Arabnya kubalak-balik ini. Ini semata-mata karena kesalahan dari PPT. Ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian itu tolong-menolong dalam ismi, dalam perbuatan dosa. dan pelanggaran atau permusuhan. Enggak boleh. Ini dari ayat Al-Qur'an. Atau kaidah fikih. Kaidah fikih yang berbunyi kullu ba'in 'ana 'ala ma'syiatin haram. Setiap jual beli yang mendukung, yang menolong, yang menghantarkan kepada kemaksiatan, hukumnya haram. Semua jenis jual beli itu. Kullu ba'in 'ana 'ala ma'syiatin haramun. Jadi setiap jual beli yang mendukung, membantu, menolong kepada kemaksiatan, hukumnya haram. Ya. Contoh lain selain saham, misalnya ada produsen pakaian seksi. Ya. Pakaian yang tidak menutup aurat untuk perempuan maupun laki-laki. Dan itu dipakai di luar rumah. Paham maksud saya ya? Ya kalau pakaian seksi dipakai dalam rumah itu namanya bukan pakaian seksi, itu namanya pakaian dalam. Ya. Wajar saja itu dipakai di dalam. Tapi kalau itu dipakai di luar, nah itu yang error ya. Nah, makanya pahlawan-pahlawan super di luar itu banyak yang error. Kenapa? Karena pakaiannya nih, pakaian dalam dipakai di luar gitu. Coba lihat ada Superman gitu, pakaiannya di luar. Salah pasang di dalam, pasang di luar. Nah, kalau ada pakaian yang seperti itu kan kalau dipakai oleh perempuan atau laki-laki muslim, dia melakukan kemaksiatan. Ya, pakaian-pakaian tadi. Kemudian kita menjadi penjualnya, reseller gitu ya, dropshippernya. Ini kena kullu ba'in. Ya. Haram. Jadi setiap jual beli yang mendukung menolong kemaksiatan itu hukumnya haram. Nah, dalam pasar saham kan begitu. Saham itu kemaksiatan karena dia sebuah kebatilan, haram hukumnya. Nah, kalau kita kemudian berjual beli menjadi maklarnya dan seterusnya, maka sama bahwa kita mendukung atau menolong kemaksiatan yang hukumnya adalah haram. Ya. Nah, ini bisa dilihat misalnya di dalam kitab Nailul Autar karya Imam As-Saukani misalnya ya. Dan yang lain. Ya. Juga kitab yang lain. Dalam kitab-kitab fikih banyak hal ini ya. Baik, kita lanjutkan. Begitu juga kaidah fikih yang lain ya, menjadi broker di pasar modal misalnya. La tajuzu ijaratul ajir bima manfa'atuhu muharramah. Tidak diperbolehkan mempekerjakan seseorang di dalam jasa yang haram. Ya, tidak boleh mempekerjakan orang lain dalam jasa yang haram. Ya, boleh. Jasa yang haram. Menjadi penjaga kos-kosan campur baur laki-laki dan perempuan. Contoh, ya contoh. Kos-kosannya campur baur berarti itu maksiat. Karena terjadi ikhtilat laki-laki dan perempuan yang tidak ya, atau yang bukan mahramnya. Ya. Kemudian kita menjadi penjaga kos-kosannya. Nah, penjaga kos-kosannya ijaratul ajir fima manfa'atuhu muharramah. Itu. Menjadi penjaga tempat-tempat maksiat, bodyguard misalnya. Itu ijaratul ajir bima manfa'atuhu muharramah. Jadi mempekerjakan orang tidak boleh mengontrak tenaga kerja pada jasa atau manfaat yang diharamkan. Ya, manfaat-manfaat yang memang jelas haramnya. Mempekerjakan orang untuk menjadi debt collector riba misalnya. Riba itu jelas maksiat debt collectornya. Maksiat. Debt collector itu boleh kok ya. Jadi debt collector itu enggak haram. Asal bukan pada utang yang haram. Kalau utang riba kan haram, menjadi debt collectornya kena dalil ini. Tapi kalau utangnya itu utang yang benar, jadi debt collectornya boleh. Tapi debt collector yang Islami. Ya. Kalau nagih ke orang itu datang assalamualaikum gitu ya, lembut kata-katanya, bapak punya hutang pak ya, itu ya, ada uangnya nggak pak? Aduh nggak ada, oh kalau begitu besok lagi saya datang pak ya, besok disiapkan, gitu. Besok datang, bapak sudah ada uangnya? Wah nggak ada, bapak ada apa di rumah ini? ada mobil, oh bapak punya mobil, nggak bisa bayar utang pak, gimana ini gitu. Nah, karena ya matul ghani, orang kaya itu nggak boleh dia nunda-nunda bayar utang, ya itu namanya zolim. Oleh karena itu boleh ditagih, bapak mobilnya jual pak ya gitu, buat bayar utang gitu. Nah, ya. Bapak masih punya ini misalnya, bapak punya lemari es aja 4, jual 1 lah gitu buat bayar utang. Nah gitu boleh itu. Nah itu debt collector yang syar'i. Jadi bukan main gebrak meja, enggak perlu. Ya. Bayar pak, kalau enggak bayar bapak ini besok. Nah itu debt collector yang enggak benar itu ya. Kalau debt collector islami enggak gitu. Santai aja gitu. Bapak kaya ini ya, oh, gitu aja sudah. Ya. Nah mungkin debt collector perlu training supaya jadi syar'i gitu ya. Nah, karena menjadi debt collector itu boleh selama cara-caranya benar dan menagih utang yang benar, bukan utang riba. Ya. Karena kita sendiri boleh menagih utang, maka kita boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menagih utang. Itu kan hukum debt collector. Kita boleh nggak menagih utang dari orang lain? Ya boleh, masa gak boleh kita nagih utang? Utang kita kok ya. Tapi kan kita kan sering gak enak kan sama teman, apalagi kalau sama teman ya. Ya. Aduh sudah lama nih gak bayar utang gitu. Kan gak enak sama teman biasanya. Kalau kita sendiri boleh menagih utang, maka kita juga boleh mewakilkan kepada orang lain. Kalau kita mewakilkan pada orang tanpa bayaran, itu namanya wakalah. Tapi kalau kita mewakilkan orang untuk menagih hutang kita dengan bayaran, itu namanya waqalah bil ujroh. Ya, wakil kita dengan bayaran, mengikuti hukum-hukum ijarah. Ya. Jadi la tadudu ijaratul ajir, jadi bekerja di pasar saham itu haram semua jenis pekerjaannya di situ. Ya. Kecuali jadi tukang sapu. Karena tukang sapu itu tidak ada hubungannya dengan saham. Mau sahamnya anjlok, mau sahamnya turun, mau sahamnya naik, tukang sapu tetap bersih-bersih. Itu ya bedanya. Ini sama dengan hukum bekerja di bank. Ustaz, hukum bekerja di bank gimana? Tergantung posisimu. Ya. Karena bank itu ada produk haram, ada produk halal. Ya kalau kamu bekerja di bank menjual produknya yang halal saja boleh. Tapi kalau kamu jual produknya yang haram, maka haram. Nah yang paling aman bekerja di bank itu adalah jadi tukang sapu. Cleaning service. Ya. Nah dia tidak akan terlibat riba sama sekali. Ya. Paling-paling yang dibersihinnya sisa-sisa riba. Debu-debu riba. Debu-debu riba. Nah, boleh saja. Ya. Tapi kalau sudah jadi satpam, kalau jadi satpam tuh lihat job desk, ya. Karena satpam sekarang merangkap jadi marketing soalnya. Ya, ya kan coba lihat, dia bukakan pintu. Sret. Bapak ini ada ini. Dia yang nawarin. Nah, itu satpam yang sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, jadi nanti lihat job desk-nya. Apakah jadi satpam boleh? Belum tentu. Jadi harus lihat tugas dan fungsinya. Maka kalau jadi satpam di bank harus berani menolak. Ya. Saya tidak mau menawarkan. Saya cuma jaga pintu pokoknya. Wah, itu boleh itu ya. Jadi saya cuma jaga pintunya saja. Bukain, tutupin, udah itu aja. Yang selebihnya saya tidak mau. Nah, itu boleh jadi satpam begitu. Tukang benerin ATM boleh, ya. Anda ahli IT, Anda bisa benerin kalau ATM-nya nggak ada, bisa. Kenapa? Karena ATM itu dia netral, nggak ada riba di situ, ya. Yang ada itu ada sistemnya, sistem bunga. Tapi kalau ATM-nya kamu tarik 10.000, nggak bisa. Tariknya minimal 50. Nah 50 ribu kan paling tidak gitu ya. Itu hanya masalah teknis. Nah jadi kalau jadi tukang servis ATM boleh. Itu bukan termasuk ini pendukung riba. Enggak. Orang yang ngambil duit itu belum tentu riba. Ya kan. Transaksi itu bisa bayar listrik, bisa itu belum tentu riba. Nah jadi ATM itu jangan dihukumi riba. Kesian dia. Dia nggak tahu apa-apa tentang riba ATM itu ya. Nah kesimpulan terakhir. Simpulannya, pertama, pasar saham itu tidak berasal dari Islam, tapi berasal dari sistem ekonomi kapitalis. Muncul dan berkembangnya di Eropa tahun 1600-an. Itu yang pertama. Yang kedua, pasar saham haram. Ya. Oleh karenanya, saham itu adalah produk yang pasar saham itu haram karena sahamnya adalah produk yang haram, gitu ya. Perseroan saham PT TBK itu adalah perseroan yang batil karena tidak memenuhi rukun-rukun akad syirkah dalam Islam. Tadi yang dijelaskan tidak ada ijab kabul, tidak ada pihak pengelola dan tasarufnya atas nama badan hukum. Nah, perdagangan di pasar saham itu juga haram sebab memperdagangkan produk yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi begitu pembahasan tentang pasar saham. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, diskusikan, baik berhubungan dengan ini maupun tidak, dipersilakan. Ya, di belakang dulu. Lebih. Ya. Asal pertanyaannya jangan begini, Ustaz, tadi yang dibahas apa? Jangan begini. Tiga dulu ya. Hah? Waduh. Enggak, soalnya ada masuk lewat WA gitu. Jadi tiga lewat WA, satu, dua yang langsung. Pertanyaan. Saat ini adakah investasi yang halal? Kalau ada, kira-kira di mana investasi murah untuk mahasiswa yang halal? Oh, gitu pertanyaannya. Di mana investasi yang halal? Dan murah, investasi halal dan murah. Kalau cari makanan murah, saya bisa tunjukin tuh ya. Kalau investasi yang murah nanti kita bahas. Ya. Baik, pertanyaan pertama, apakah boleh bersyirkah dengan orang yang punya penghasilan dari yang haram? jadi muamalah harta haram itu, ya, dia ada perbedaan hukum. Kalau muamalah harta haram itu berasal dari akad yang batil, maka kebatilannya itu terhenti pada yang berakad. Karena sebenarnya mereka itu sama-sama ridho. Ya. Mereka itu saya ridho nih. Ya, pakai riba. Ridho ya. Artinya kan tidak ada yang dipaksa. Tidak ada yang diambil haknya dengan jalan paksa, enggak ada ya. Nah, maka kebatilannya itu berhenti pada mereka. Harta itu berhenti keharamannya pada mereka. Nah, ketika harta itu mereka infakkan ke anak istrinya, maka anak istrinya halal menerimanya, tapi bapaknya berdosa. Ya. Bukan kemudian anak istrinya berdosa, tidak. Orang tuanya yang berdosa. Kemudian dia bawa harta itu, dia belanjakan ke toko misalnya, maka si penjual toko tidak berdosa menerimanya. Dengan akad jual beli yang betul. Gitu. Ya. Maka tidak berdosa juga. Itu dari akad muamalah yang batil. Tapi kalau harta haram itu diperoleh dengan jalan yang bukan dengan akad, tapi dengan cara yang tidak dibenarkan, misalnya dengan mencuri, maka harta haram ini tetap haram. Tidak boleh digunakan. Tidak halal dia melakukan jual beli. Itu, ya. Kalau yang punya toko tahu ini adalah harta dari dia mencuri, maka dia tidak boleh menerima. Nah, itu bedanya dengan yang muamalat batil. Ya. Karena apa? Karena harta yang diambil ini memang bukan harta dia. Ini adalah harta milik orang. Ya, hasil mencuri, hasil menggosok, ya, hasil memalak, hasil korupsi. Itu sama. Ya. Korupsi itu berarti kan dia ngambil harta orang. Maka kalau kita tahu, bapak ini kan koruptor ya pak ya. Nah, gitu. Bapak gak usah belanja tempat saya. Kalau saya tahu saya koruptor, di berita pak. Bapak ini koruptor. Bapak yang lari dari rapat itu kan?
Enggak saya sebut ya.
Nah, itu kan sudah ngerti kan? Ya, nah, paham ya. Jadi, apakah boleh sekarang saya bersedekah dengan orang yang penghasilannya dari muamalah yang enggak benar? Misalnya riba, ya. Boleh hukumnya. Karena tadi terhenti, tapi yang lebih afdol, yang lebih baik adalah tidak. Ya. Tapi kalau ditanya secara fikih itu boleh. Ya. Tapi yang lebih utama adalah tidak. Ya tadi karena memang dosanya itu tidak bisa ditransfer. Itu dosa terhenti kepada dia. Setelah itu harta itu kan dia miliki status halal haram, itu kan disebabkan karena sini aja. Nah, sudah sini. Ya. Haram atau halalnya itu kan karena hukum syariat gitu, ya. Naslah yang menunjukkan ini harta haram nih bukan. Oleh karena itu karena posisinya dia adalah posisi harta itu netral sifatnya, maka ketika dia berhenti pada akad tadi, maka di situ saja keharamannya. Ketika dibawa ke tempat lain dengan muamalah yang betul, maka dia menjadi halal. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apakah boleh bekerja di perseroan saham ya, di PT gitu. Apakah saya boleh bekerja di PT? Jadi jawabannya begini. Kalau PT-nya itu didirikan oleh orang kafir, maka kita boleh bekerja di dalamnya. PT-nya didirikan oleh orang non-muslim. Karena bagi mereka tidak ada hukum batil. Ya. Tapi kalau dia muslim, maka PT-nya itu PT yang batil. Maka kita tidak boleh bekerja pada PT yang didirikan oleh seorang muslim. Kenapa? Karena tasyarruf dengan dia itu tasyarruf yang batil. Dia tidak boleh mempekerjakan kita. Ya, karena apa? Karena mempekerjakan kita atas nama PT badan hukum tadi itu. Nah, maka PT kita bekerja ke dalam situ itu hukumnya tidak boleh. Tapi kalau perusahaan atau perseroan itu adalah perseroan yang didirikan oleh orang-orang kafir, maka tidak ada taklif hukum yang tadi bagi mereka. Dalilnya apa? Rasulullah bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, ya. Rasulullah berjual beli dengan orang-orang Yahudi, ya. Ada sirkah antara sahabat dengan orang-orang di luar Islam, ya. Tapi sirkah yang sesuai dengan Islam, nah. Tapi kita pahami bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan halal haram, kan begitu. Nah, oleh karena itu ketika kita Imam Ali misalnya pernah bekerja dengan seorang Yahudi, ya kan? Ketika Imam Ali pulang menemui istri beliau, ada makanan enggak di rumah? Istrinya menjawab, tidak ada kecuali air putih. Ah. Ya. Kata Imam Ali, kalau begitu saya keluar sebentar. Bekerjalah dengan seorang Yahudi menimba air. Ya. Dapat beberapa kurma. Nah, kurma itu sebagai ujrohnya, bayarannya, dibawa pulang. Nah, ini menunjukkan kita boleh bekerja kepada orang-orang kafir. Nah, karena tadi perseroan yang didirikan orang-orang kafir, kita boleh bekerja kepada mereka. Ini sama dengan bekerja kepada orang kafir. Tapi kalau perseroan itu didirikan oleh seorang muslim, itu jadi tidak boleh. Kenapa? Karena perseroannya batil, sirkahnya batil. Sirkahnya tidak bisa mempekerjakan orang. Karena mempekerjakan itu batil. Jadi begitu, ya. Jadi gimana nih? Saya ini pengen kerja rata-rata sekarang PT, gitu. PT TBK. Lihat saja pendirinya siapa. Gitu. Kalau pendirinya itu Muslim, ya cari pekerjaan yang lain karena rezeki Allah itu luas. Ya. Tidak harus kerja di PT, gitu ya. Tapi kalau itu non Muslim, ya kita boleh bekerja di situ. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari WA. Ya, saya coba jawab ini dulu, habis itu ke sana. Adakah investasi yang halal? Ada investasi yang halal. Adakah yang murah? Ada juga yang murah. Ya. Investasi yang halal itu bagaimana? Investasi yang halal itu kalau kemudian kita menjadi pemodal pada syirkah-syirkah yang halal, syirkah-syirkah yang dibenarkan. Saya yakin kok pengusaha-pengusaha di sini, nah ini pengusaha-pengusaha di sini itu ya, masih punya apa? Masih punya, masih pengen nambah modal gitu ya. Nah sekarang siapa yang mau modalin? Nah itu investasi. Tapi dengan syirkah yang betul, ya syirkah mudharabah kah yang digunakan gitu ya, atau syirkah yang lain. Nah itu investasi di dalam Islam itu begitu, ya. Bukan investasi dalam artian menyimpan sesuatu. Ya. Kalau investasi ini berarti kan investasi di bidang usaha, artinya menanamkan modal, gitu kan? Bukan investasi beli emas, bukan. Ya. Karena emas itu bukan investasi, emas itu hanya pengaman nilai uang, gitu. Ya. Anda tidak bisa mencari keuntungan lewat emas, seperti Anda mencari keuntungan lewat usaha, ya. Karena emas itu hanya mengamankan nilai uang kita. Jadi begitu, kalau mau investasi cari temannya yang butuh modal, investasi deh ke situ. Tapi kalau sekarang ditanya ada nggak sukuk syariah yang nggak sukuk syariah, disebutnya sebagai sukuk syariah itu karena perusahaannya dianggap bukan perusahaan yang mengeluarkan produk haram, itu saja. Sedangkan bentuk saham dan obligasinya sama, ya. Bentuk transaksinya juga sama, gitu. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya, kecuali hanya dijamin bahwa ini perusahaan halal, perusahaannya tidak menjual produk-produk yang haram, gitu saja. Jadi kemudian perseroannya seperti apa, sirkahnya tetap sama seperti itu, ya, mengikuti hukum perseroan saham sama. Sehingga tidak ada yang ini. Hai. Sini. Baik, begitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Silakan kalau ada lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya, kalau kita mau pakai badan usaha, boleh sampai ke PT, ya, selama PT-nya sesuai dengan syirkah Islam, gitu. Ya. Karena PT itu sendiri ada yang sekedar nama PT, ya, artinya didaftarkan dengan nama PT, nanti dapat hukum badan hukum PT, gitu kan? Badan usahanya berupa PT. Nah, tapi sebenarnya di dalamnya syirkah, karena itu ada larangan. Ya, ketika pengajuan PT itu kan tidak ada larangan pembentukan awalnya itu. Kecuali kalau kita mau IPO, initial public offering tadi, baru mengikuti aturan gitu. Selama itu seperti itu, hanya sekedar nama saja boleh. Asal sesuai dengan syirkah gitu. Enggak ada apa? Karena boleh jadi ada usaha yang tidak bisa jalan, ya, kalau enggak pakai PT gitu. Artinya apa? Pada posisi itu kita dipaksa, ya, dipaksa untuk kemudian menjalankan itu. Tapi paksaan yang masih bisa kita siasati dengan syariat, gitu ya. Saya dipaksa riba, nggak ada dipaksa riba. Riba itu pilihan. Tapi kalau usaha saya dimatikan hanya gara-gara badan usaha, nah maka badan usahanya itu bisa, ya. Badan usahanya didaftarkan atas nama PT, tapi transaksi akad di dalamnya atas nama syirkah. Ya, boleh. Karena kan sebenarnya kan begitu saja. Ketika mendaftarkan siapa pemegang sahamnya, siapa komisionernya, itu kan sebenarnya sebagai sahibul mal siapa gitu dalam syirkah mudharabah gitu. Ya, jadi boleh saja. Ya. Baik, yang pertanyaan kedua terkait dengan syirkah wujuh. Apa indikator ketokohannya? Indikator ketokohannya adalah bukan dia itu tokoh politik, bukan. Bukan juga dia itu artis, bukan. Orang terkenal, bukan. Tapi orang ini adalah orang yang dipercaya oleh para pedagang. Karena apa? Karena keamanahannya. Karena kehebatannya dalam menjual. Ini kan ketokohan seperti ini dibangun dengan reputasi. Ya. Saya sering nitipkan barang sama dia, laku terus. Orang lain nitipkan, laku juga. Terbangun reputasi bahwa dia adalah ahli dalam menjual. Nah, ahli dalam menjual ini disebut dengan ketokohan. Yang dimaksud dalam syirkah wujuh. Bukan dia itu tokoh politik, anggota DPR, bukan. Bukan public figure, enggak ada urusan dengan public figure. Wujuh ini semata-mata dia adalah ahli dalam muamalah maliyah gitu. Ya, ahli dalam jual beli, ahli dalam maklar misalnya. Saya kalau nitipin barang sama dia, dijualkan sama dia, laku terus. Rumah saya berapa puluh biji aja laku sama dia, rumah-rumahan. Misalnya ya, mobil-mobil. Ya, mobil-mobilan memang cepat lakunya. Misalnya seperti itu. Nah, orang seperti ini, ini bisa dianggap sebagai tokoh di dalam muamalah itu, ya. Jadi ada juga teman saya di Jogja itu, dia apa ahli maklar, ya. Pandai dia kalau dalam perkara maklar itu. Jadi kalau kita kasih, saya punya rumah nih, dia yang jualkan cepet itu, ya. Wallahualam, mungkin rezekinya di situ, ya. Cepet dia kalau jualin rumah, jualin mobil itu cepet. Ya, tidak hitung berbulan-bulan. Nah, ini orang seperti ini bisa kita jadikan tadi, ya, wujuh sirkahnya dengan dia gitu. Karena kita itu ya, jadi ada begini, sirkah mudharabah itu terserah orangnya siapa. Dia tidak harus ahli, dia tidak harus profesional. Profesional dalam artian dia punya keahlian tertentu dalam menjual, tidak. Kepada siapa saja kita bisa bermudharabah. Tapi kalau kita ingin disebut sebagai sirkah wujuh, kita lebih aman menyerahkan harta. Kenapa? Karena orang ini lebih amanah, lebih terpercaya, dia lebih punya kemampuan, kan begitu. Nah, ini sirkah wujuh itu. Ya. Jadi bukan karena dia tokoh anggota DPR, bukan karena dia artis, bukan. Ya. Itu bukan tokoh yang dimaksud dalam sirkah wujuh. Gitu. Ya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tidak ada? Ada. Masalahnya pakai foto gitu. Saya kira ditulis tangan ini. Foto. Bentar. Malah susah pakai foto.
Oh iya. Oh ini aslinya, ini fotonya. Nah. Soalnya ini yang rotasinya putar balik susah.
Baik. Ini pertanyaan terakhir sore ini ya. Baik, supaya kita bisa siap-siap, ada yang puasa soalnya nih. Pertanyaan, bila benar. Tadi saya dengar bahwa badan hukum dari perseroan itu bisa diadili terkecuali badan hukum Islam. Jadi, badan hukum dari perseroan yang dilarang itu apa atau bagaimana? Nah, ini jadi tidak benar. Ya. Jadi yang didengar tadi itu salah berarti, ya. Jadi begini maksud saya tadi, boleh jadi juga tidak paham, ya. Belum paham tadi apa yang dimaksud. Badan hukum di dalam Islam itu tidak diterima. Oleh karena itu badan hukum itu batil. Karena apa? Karena badan hukum itu tidak bisa diadili dengan hukum syariat. Kenapa? Karena yang bisa diadili dengan hukum syariat itu adalah orang. Yang bisa ditaklif itu hanya orang. Sehingga di dalam Islam itu tidak ada namanya badan hukum yang bisa kemudian mewakili orang. Yang benar adalah kebalikannya, orang yang mewakili perusahaan. Begitu. Kalau orang yang mewakili perusahaan, maka dia itu adalah orang yang bertanggung jawab. Dialah yang tertaklif hukum gitu. Tapi kalau dalam badan hukum itu tidak. Dia hanya bertindak atas nama badan hukumnya itu saja. Kalau perseroan atas nama perseroannya. Nah, perseroan ini dalam Islam, badan hukum perseroan atau badan hukum saja itu tidak kemudian bisa ditaklif hukum. Artinya hukum tidak berlaku kepada dia. Karena hukum tidak berlaku kepada dia, maka badan hukum itu tidak diterima di dalam Islam atau dalam kata tadi adalah batil. Jadi kita tidak boleh membentuk badan hukum yang seperti itu gitu. Makanya di dalam Islam syirkah itu tidak membentuk badan hukum. Ya. Beda antara badan hukum dan badan usaha. Badan usaha itu bentuk, bentuk usaha, ya. Badan usaha dalam Islam juga ada. Badan usaha syirkah mudharabah. Itu namanya badan usaha mudharabah. Badan usaha inan, itu badan usaha inan gitu. Ya. Bukan badan hukum mudharabah, bukan. Ya. Jadi badan hukum itu beda dengan badan usaha. Nah, badan hukum itu mereka bertindak tidak atas nama orang, tapi atas nama hukum, legalitasnya saja gitu. Dalam Islam yang bisa dihukumi hanya orang, bukan badan hukum, ya. Jadi begitu ya. Jadi pertanyaan tadi bisa terjawab ya. Jadi tidak seperti itu ya. Badan hukum tidak. Jadi bagaimana badan hukum dalam Islam? Enggak ada badan hukum dalam Islam. Yang ada dalam Islam itu badan usaha. Ya, badan usaha mudharabah, badan usaha inan, badan usaha abdan. Ya. Badan usaha. Untuk penyebutan bahwa itu adalah terjadinya syirkah. Syirkah. Ya. Ya kalau mau disebut syirkah saja sudah selesai juga. Tapi dengan kata-kata syirkah bingung, sebut saja badan usaha. Gitu ya. Masih bingung juga sebut saja perserikatan. Masih bingung juga kerjasama. Masih bingung juga hidup di mana. Gitu aja bingung gitu. Ya. Ya, apa yang mudah bagi kita itu yang kita pahami begitu saja. Ya. Jadi kalau syirkah kita paham dengan syirkah itu begitu, berarti kita sebut dengan syirkah kita sama-sama paham. Kalau kita pahamnya itu badan usaha dengan bentuk syirkah begitu, ya berarti itu badan usaha. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Selamat melanjutkan, masih ada beberapa menit yang puasa ya. Jangan habis ini langsung buka, belum. Masih lama. Baru jam 6 lewat 4. Ya, kita akhiri dengan baca istighfar dan doa kepada majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Haddanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.